SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.
Lepo pozdravljeni ponovno v SBC-vem podcastu Aktualno. Moje ime je Katarina Matejčič. Današnja tema pa kaos v slovenskem, predvsem političnem prostoru, seveda pa tudi na relaciji vlada, sindikati in tako naprej. Z mano pa trije, lahko bi rekli najprej generalno, tudi komentatorji politični, vsak po svoje pa na moji levi Tanja Starič, urednica in voditeljica, Andraž Zorko iz podjetja agencije Valikon, tudi podcaster še en, kolega in pa Anže Burgar, ekonomist in predavatelj na Fakulteti za družbene vede. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiju. Začnemo z vami. Strašno kaotično stanje na začetku letošnjega leta, potem ko smo mislili, da je leto 2020 slabo, pa 21, pa 22, pa 23, se nam je v 24 zgodila doma, po domače povedano, tragikomedija. Je to začetek ali konec? Ker spopad, sploh političen, na levici zgleda iz dneva v dan hujši.
Ja, konec zagotovo ni. Ne. Treba pač se zavedati, da je letošnje leto tudi volilno leto. Ne. Potem, ko smo imeli po super volilnem letu eno leto pauze, ne, če temu lahko tako rečemo, zaradi tega, ker seveda se dogajalo tudi lani marsikaj tako v politiki, pa predvsem tudi vemo, da so bile katastrofalne poplave, izredne razmere. Skratka, v izrednih razmerah živimo tako rekoč že kaj več kot 10 let. Zdaj, kar se tiče političnega dogajanja, bomo pričakovati, da se bo zaostrilo pred junijskimi evropskimi volitvami, to bodo prve volitve po supervolilnem letu, kjer se bo pač izmerila moč opozicije, moč vladne koalicije, vsi tekmeci, ne, ki so torej sorodne stranke, bodo izmerile svojo moč, tako da, se bo dogajalo, bilo mogoče pričakovati, ni pa seveda bilo mogoče pričakovati, da se bo zgodilo to, kar se je zdaj, ker pa mislim, da pa je brez primere v slovenski politični zgodovini, ne. Se pravi, razkritje nepravilnosti v enem ministrstvu zahteva neke stranke koalicijske, da njihova ministrica odstopi, potem se ministrica stranki upre. Tega mislim pa, da še nismo videli. No.
Zadnje leta imamo veliko novih obrazov, novincev, ki so kar precej uspešni na začetku, potem pa hitro ta uspeh in blišč in neka všečnost bedi. Zdaj pa v bistvu največji spopad in to javno odprto v medijskem prostoru, tako rekoč najstarejše stranke SD-ja, torej stara utečena stranka z nekimi jasnimi strukturami, se res niso znali dati z zaprta vrata, štiri stene, se napol pobit in stopati pred medije, pred kamere, pred javnost usklajeni.
Očitno ne. Če ne bi gledali tega, kar smo gledali zadnjih 10 dni že zdaj v bistvu. Ne? Jaz mislim, da za to stranko smo tudi že komentatorji večkrat omenjali, pa namigovali, špekulirali morda, da pri njih ves čas bije nek boj za prevlado. To se vidi vsakokrat, ko pride do volitev za predsednika oziroma predsednico te stranke. To se vidi tudi potem, ko ga izvolijo, ko se vsake tog časa pojavi neko namigovanje, ali je ta oseba še dovolj čvrsto na tem mestu, ali še ima zaupanje baze in tako naprej. Oni sicer to potem radi interpretirajo, se pohvalijo, da so pač demokratična stranka, ki ima več kot samo enega kandidata kot kakšna druga stranka, na primer zadnjih 30 let. Jaz mislim, da tle smo priča enemu toku dogodkov, ki je značilen za to družbo in to državo, nažalost tudi na nek način gospodarstvo, ki traja že leta in leta in leta. In nek ustaljen tok in mislim, da se je tle enemu kupu akterju zdelo, da bo pač vse to šlo spet še enkrat tako skozi, kot je šlo že večkrat do zdaj, so pa naleteli na eno veliko skalo sredi te reke in potem so mal panično reagirali. To, kar se je zgodilo prejšnji teden, ta zahteva predsedstva SD-ja po odstopu ministrice, kot je Tanja omenila, temu še nismo bili priča v zadnjih 30 letih, to je bila za moje pojme ena taka dost panična poteza. Mislim, da so tudi sami zaznali, da so preveč panično reagirali, kar se je videlo včeraj, ko so začeli umirjati ton po diplomatsko, vendarle celo priznati neke pravilnosti v tem, kar je ministrica naredila strani predsednice Fajon, kar pa morda kaže tudi na to, da je tudi sama zaznala, da je tudi njena pozicija ogrožena. Skratka, ne, niso se znali zmeniti za zaprtimi vrati, pa še nikoli ne tako odkrito.
Pod vprašanje je to od zunaj generirana in podpihovana afera, ki je bila namenjena temu, da se SD spre, seveda, verjetno nihče ni pričakoval, da tako zelo, ali so samo oni kljub svoji zgodovini tako zelo amatersko in komunikacijsko slabo odreagirali na nekaj, kar so si v bistvu sami skuhali.
Je verjetno malo oboje, ne? Mislim, afere ne prihajajo iz nič, ne? Afere zmeraj pridejo od neko. Ne? Tudi razkritje, da je šlo pri tem nakupu, torej nakupu stavbe na Litijski, vse narobe, ne? To zdaj že vidimo, da je šlo vse narobe, je od nekod pač ta informacija prišla. Ne? Tako da seveda lahko špekuliramo, komu zdaj to koristi, komu zdaj to škodi. Ne? Ampak potem se je pa odprlo, ne, kot pravi Andraž, cel kup drugih stvari. Ne? Se pravi, pokazalo se je, da je SD kot rečeno, da ima težave, da ni znala reagirati, da je na prvo žogo zahtevala zamenjavo ministrice brez tega dostavka, da bi rekli, ampak bomo pa razčistili, ali je šlo kaj narobe. Odprlo se uno prav staro vprašanje, na katerega smo po COVID-u že pozabili, kaj se dogaja z javnim denarjem in koliko so stranke dejansko, torej, da kadruje to vemo, ne, ko se dobivajo generalni sekretarji vsak teden, ampak te špekulacije, da tudi prijatelji, prijatelj in da se z denarjem
kar so nekateri ne dela. Zdaj tako javno rekli na televiziji, če se le da, zakaj pa ne,
ja, če se
pomagata,
le da, zakaj pa ne, to je bilo, mislim, če se gotovo se spomnimo, ne, Miro Cerar je svojo stranko iz nič zmagal v rekordno v tistem času, ravno s tem, ko govoril, bomo vrnili etiko, bomo vrnili poštenost, ne, tako to je bilo velika tema, ki je potem šla malo v ozadje, ne, zdaj se pa spet odprla na velika vrata. Potem je tretja dimenzija, je seveda odnos svobode, ne, torej predsednika vlade, ki je zdaj na potezi, ne, so če dalje bolj napeti odnosi z SD-em. Tako da ta zgodba je prerasla, mislim, da tudi če je kdo nalašč lansiral z željo, da nekaj razkrije, to mislim, da, je, da so meje
padle.
Meje so padle, ja, zgodba je prerasla vse meje, ki smo jih, ne.
Deva mi, da to v en finančno-ekonomski kontekst. Ne? Govorimo o stavbi, za katero so dali nekaj manj kot 8 milijonov. Ravno danes je prišel vam podatek, da je primanjkljaj v januarju letos pol manjši, kot je bil recimo lansko leto. Na drugi strani zahteve zdravnikov samo po povišanju za 400 milijonov. Je teh 8 milijonov, ne, kolikor je za nekega poprečnega slovenca, to ogromno denarja v kontekstu države, BDP je proračuna stvar, za katero se splača iti na nož.
Mislim, glede na celoten obseg javnofinančnih izdatkov, je seveda to zanemarljiv znesek. Je pa to posledica, po mojem mnenju, poleg naštetih dejavnikov tudi dveh političnih, pa enega ekonomskega. Prvi politični to, da pač smo zopet priča eni zelo nestabilni koaliciji, kjer imamo po mojem mnenju preveliko število strank za preveč različnimi si pogledi,
stališči,
mnenji.
Ja.
Drug razlog je v tem, da imamo, kot je bilo preomenjeno, precej novih, ne, tudi mogoče neizkušenih politikov, ki niso tako kot prejšnji starejši politiki zvesti, ne, svoji stranki, ampak se skušajo uveljaviti in je mogoče to tudi posledica nekak notranjih razprti med znotraj stranke SD, iskanje pač novega favorita. Tretja stvar je pa ekonomska, ne, da se pač zdaj iztekajo dobri časi v smislu razbrzdanega trošenja. Letos je prvo leto, ne, zopet po dolgem času, ko zopet začenjajo veljati fiskalna pravila. Lansko 2,3 milijardni primanjkljaj, ne, je pač, bo treba precej zmanjšati, pokriti. Tako da to je zdaj potem posledica tudi nekako iskanja še tistih preostalih sredstev plenjenja, ki se še lahko odvrti do trenutka, ne, ko bo pač Evropska komisija precej bolj podrobno začela gledati javnofinančno, fiskalno politiko, javnofinančne izdatke. Ne.
Ker zdaj smo bili še na strani držav za zeleno lučjo, kar se tiče proračunskih dokumentov in tako niso imeli pripomb. Da še to vprašam, zdaj se je nekako začela preiskava tudi NPU-ja širiti tudi na ministrstvo za finance, ravno zato, ker so tik pred koncem novega leta nenadoma našli proračunsko rezervo in to vse zelo vrat na nos speljali. Je to nenavadno z tega stališča torej, da ta denar, kar tam nekje na neki proračunski rezervi je bil, da so tudi oni tako hitro sprovedli neke te postopke, ki menda običajno trajajo dlje časa?
Ja, se je cel ta postopek je bil nenavadno hitro izpeljan, nenavadno hitro je bila kupnina plačena. Potem smo tudi brali v medijih, ne, da je bilo, so si sledili ne, torej po naključju v navednicah, ne, posli med tem posrednikom in potem še tem hotelirjem na razni nakupi luksuznih jaht. Tako da pač, če ne verjamemo preveč v naključje, ne, so vse te stvari povezane in prav je, da pustimo, da pač NPU opravi svoje ne, in da mogoče ne prejudiciramo vnaprej, ampak sigurno tu smrdi ne, od začetka do konca.
Kaj to pomeni za generalnega sekretarja SD-ja? Do zdaj ga je SD branil, pa tudi ministrico so. Predsednica stranke Fajonova je bila pri nas pred slabimi tremi tedni, ko je rekla, ne, ne, mi stojimo za njo, pojasnila nam je, razumemo, zaupamo ji. Potem se je plošča nenadoma zelo hitro obrnila. Zdaj se je zdelo, da njihov tajnik ostaja na varni strani, ne glede na sporočila, ki so bila poslana, pa zdaj očitno dokaza, da je bil večkrat na ministrstvu, kot je sam priznal, pa da so nenadoma vsi akteri zgodbe v istem dnevu rabili nov telefon, ne, lahko se začne to obračunavanje znotraj stranke tako zaostrovati, da začnejo padati resni okostnjaki iz omar.
Mislim, da se je že začelo. Že včerajšnji krizni sestanek, v katerem so pisali mediji, nakazuje na to. Ne? Tam je evropski poslanec Nemec predlagal, da nekaj celo predsedstvo odstopi. Zaslišalo se predloge, nemčini so celo že to uresničili, da se sekretarje za nekaj časa pomakne v ozadje.
Ampak je pa resno v igri. Ja.
Tako. Sliši se klice po zamenjavi na vrhu stranke. Jaz mislim, da bo tu kar nekaj ključnih akterjev te stranke, ki te afere ne bodo preživeli na istih pozicijah, kot jih zasedajo danes. Vprašanje celo, kako bo s preživetjem te stranke, ker je nekaj moramo, nekaj nečesa se moramo spomniti, ne? Ta stranka, govorimo o stranki, ki je v bistvu samo enkrat v tej zgodovini po 90-em resne je posegla v politični prostor za resno zmago, to je bilo leta 2008. Od takrat naprej imela zelo slabe rezultate. Ne? 2014 je komaj prišla v parlament, tudi 2022 na nek način komaj, ampak to pa vedno opozarjam, če se spomnite iz tega prizora, takoj po razglasiti rezultatov, ko sta si z ramo ob ramo stali Luka Mesec, ki prav tako komaj je prišel v parlament in na drugi strani Tanja Fajon z samo dvema točkama boljšim rezultatom. Luka Mesec je bil bled Kostena, Tanja Fajon se je pa smejala. Ne? Tle ta ključna razlika, zakaj eni stranki dovolj, 4 ali 6% drugi, pa je pa to strašen rezultat. Namreč ta stranka ne rabi več kot to, da ima 5-6%, ki jih bo po mojem mnenju vedno dobila, ker je na zadnjo v 30 letih uspela to, kaj njihov ljudi zaposliti v javnem sektorju, da vse ti za njih voljo, pa je to dovolj. In da pride v vlado. Zdaj, to je pa tist drugi ključni moment. Ne? Zato se je njej smejalo, ker je vedela, da bo v vladi in to vse, kar ta stranka rabi, da je v vladi in potem stvari potekajo ne
moto. In običajno je, ne? Ne glede na to, je njihova ali ne.
No, razen, kadar je na oblasti SDS. Takrat, ko se pa zamenjajo, ne, pa imajo eni manj, se to vemo, kako to gre v tej državi že kar nekaj časa. Tako da tle ni večjih novosti. To, kar pa je novo, zdaj se mi pa zdi, da je prišlo pa do neke uzurpacije tega utečenega kolesja. Do nekih nepredvidljivih dogodkov, ki pa mislim, da pa so vendarle povezani s to novo stranko na prizorišču. Ne? Ker vedno pogosteje slišimo neke teze o tako imenovani premogovniški koaliciji SDS. Ne? Ves čas se govori, obe stranki se to z gnusom zavračata, ne? Ampak indicev, da pa tle neke povezave obstaja, pa se en vedno več. Ne? Tudi to ni zanimrljivo, ne? Mečkan daljši bom se upravičujem, ob odzivih v trenutku, ko je Dominika Švarc-Pipan najavila, da ne misli odstopiti, ne, ko je prišel ta disruptivni moment, ki nihče ni pričakoval, niti sama stranka SD, ne, kaj se je zgodilo. Ne. Jaz sem takrat samo gledal, kdo se bo na kakšno stran postavil. Ne. Na Twitterju seveda, oziroma X-u in v medijih. Ne. Zelo, zelo jasna ta nenačelna koalicija, kot bi rekli v starih časih, se je zelo jasno vzpostavila. Ne. Okrog tega vprašanja. Tako da jaz mislim, da ta stranka je pred zelo, zelo resnim izzivom, bodo morali res, jaz mislim, da tudi, veste kaj, še ena stvar je tle zelo pomembna, ne, ki je tudi na nek način presedan Ko je prišla v novica o tem milijonskem kreditu očeta od sekretarja.
Stanovanja v Šelenburgu.
Kako zdaj, gospod 70 let star, dobi milijon evrov kredita za 1,3?
Milijon plus.
Milijon plus 1,3, ali koliko resno mero?
Ker se spomnimo recimo Simone Dimic, kjer so bili celo obsojeni za bistveno manjši kredit. Ne?
Zakaj je to pomembno? Ne? Zato, ker pri takih informacijah, številkah se pa tudi tisti najzvestejši predstavniki njihove baze vprašajo, koliko pa pravzaprav oni res tako brezpogojno podpirajo. To je tisti moment, ki pa zadane tiste anonimne, neznane obraze, ki stojijo za to stranko že leta in leta, pa še kar nimajo kredita za milijon in stanovanja te velikosti. In ti so tisti, ki bodo po mojem od znotraj, od zadnji to stranko zdaj pretresli do temeljev.
Lahko stranka dejansko razpade, ker verjetno, če pride do spopada med ljudmi, ki se med sabo dobro poznajo in hkrati poznajo grehe en drugega, je to bistveno slabše, kot če te nekak kontrastran, ki sicer misli, da nekaj ima, pa seveda v Sloveniji vsi poznamo vsakega, tako rekoč, pa si hitro kaj dobi. Ko se pa začne med sabo, tako rekoč, napol družina, prijateljski krog, pa to res lahko postane neboj mesarsko klanje.
Absolutno, ne. Mislim, narob temu, ne, kar pravi Andraž, ne, mi imamo dve, samo dve stalni stranki, pa pogojno še Nova Slovenija, ne, ki sta tukaj od osamosvojitve. To so stranke, ki imajo zelo močne strukture, ne, močno preteklost, ne, imajo močne korenine, recimo za razliko tudi od Gibanja Svoboda, čeprav ima rekordno število poslancev stranke, pa še ne. Ne. In to, kar se je zdaj zgodilo, je dejansko brez presedana v zgodovini ene od teh velikih strank. To jaz bi to primerjala, kot če bi se na desni strani, recimo v SDS-u začel, ki je tudi zelo monolitna stranka, je zelo, ima dolgo tradicijo, zelo zvesto bazo, če bi se začel premikati. To so tektonski premiki, ne? To ni muha enodnevnica.
Ne? Minimalni pa so bili zelo hitro utišeni.
Ja, to ni muha enodnevnica. Ne? To je kar zelo, zelo pomembna zadeva. Ne? Je pa dejansko stranka po mojem mnenju reagirala, mislim se kaže odziv terena, ne, reagirala na robe, ne, se zdaj zapletla v nek vozu, kjer v bistvu je težko, oni bodo težko popravili zdaj to, kar so že naredili. Ne. Oni bi, če so že rekli, ministrica mora oditi, če bi dodali, ampak treba je pa ugotoviti, kaj s temi milijoni. Mislim, mi državljani ne dobimo milijon kredita, ne, tudi mlajši. Ne, pa
zdaj, ta zgodba je bila že pred volitvami, ne, če sem jaz dobro razumela. Mislim, glede ni bila dejansko vezana, zdaj to je bilo leto in pol kasneje, oziroma mogoče še malo več. Ne.
Ko je dobil kredit.
Jahta,
ne?
Ja. Ne, če je bila lih kupljena v enem tednu, ne vem. Ne.
Mislim, da je pa bila.
Mislim, da je bila, ja.
Bila je obvedena očitno že vnaprej.
No, to že je, ampak dar je bilo
spet samo sprovedeno. Očitno se dajo stvari zelo hiter naredi, če se hoče.
Skratka, pogled, tudi zelo zvestega volivca ene stranke, ne, treba razumeti. Ne, in pač tudi ne pozabiti, da res so zdaj predvrati volitve, mogoče niso usodne volitve, ampak za stranke so zelo pomembne. Sploh za socialne demokrate, ki so bili načeloma močni. Ne, oni so imeli po dva poslanca.
Ravno v zadnje raziskave so se najbolj dvignili, približali Gibanju Svoboda in so v bistvu bili edini, ki so leto in pol preživeli brez neke resne afere.
Ja, to je bilo njihov sloga, ne? Mi smo brez afer, ne? In zdaj se jim je tole zgodilo, iz česar bodo izjemno.
In je hujško, da se ostale afere skupaj.
Poslednji se spravim presegajo tudi samo te volitve, ne? Tukaj mogoče pač tisti, ki mislijo kandidirati, mogoče gledajo v tej luči, ampak dejansko, kaj se bo stranko zgodilo, ne? Stranka je to neko svojo podobo iskala zelo dolgo časa, tudi menjavala predsednike, ne? Iskala neko
to vrnitev. Kar nekak šli ven, ne?
Ja. To stranko je vodil dolga leta Borut Pahor in ko je Borut Pahor odšel, ne, ta stranka menjavala predsednike zelo, zelo hitro, ne, in iskala to neko svojo podobo in ves čas, recimo, če spremljaš politiko, vidiš to neko zamero, ne, skratka, oni so, bi morali biti tista stranka, ki ima primat na levici. In vedno znova se je nekod pojavil nek anonimen nekdo in stranki to, kar ji pripada, vzel. Ne? In stranka je seveda sodelovala v vseh vladah levih, ampak ta neka nezadovoljstvo je pa tlelo že prej. Ne? In temu se je rekel lokalni odbori proti centrali, potem razne te struje so bile v stranki in zdaj to vse prišlo na dan. Ne? Vse je prišlo na čistino, ne? In bodo velike težave v stranki. Jaz mislim, da ni nenavadno, da so imeli na delo popoldne krizni sestanek in da bodo zdajle poskusili narediti sanacijo, čim prej se bo dalo in mislim, da generalni tajnik dvomim, da ima možnost, da ostane na tem položaju.
Se lahko vlada v takih okoliščinah sploh ukvarja še s čim drugim razen sama sabo? Napovedanih je bilo nebroj nekih reform, tako rekoč vse, ki so skoraj možne, ne? Take malo večje, pri čemer je na pokojninsko celo vezan nek denar iz Brusla. Imamo stavk, ne, vsak dan več, oziroma vsaj zdravniška se zaostruje. Se lahko s takim kamnom okrog vratu sploh v tem trenutku počne kaj resnega, se sploh lahko usedajo na nek koalicijski sestanek in pogovarjajo o čem drugom razen o tem, kdo je komu kaj in kako in zakaj je rekel in ne, da bi rekli, dajmo, rekli smo, pokojninska more biti denar je odvisen od tega, dajmo se saj tega lot, ali pa ne vem, dajmo se zmeni zdravniki kakorkoli že, čeprav so v res nesrečnem pad položaju. Se sploh vlada lahko s čim drugim ukvarja?
Mislim, da ne, pač delno po svoji krivdi, delno pa tudi zaradi objektivnih okoliščin, v katere je padla od energetske, ne, draginje, energetske krize, pa potem poplav, ne, ves čas se je morala ukvarjati tudi s temi eksternimi, ne, šoki. Zamudila je skratka pač tisti zlato obdobje tistih prvo leto, recimo.
Drugo, ponavadi.
Ja,
ko bi, polno.
Ja, ko bi vlada morala, ne, sprejeti, spraviti skozi parlamentarno proceduro vrsto reform. Nažalost, tudi kar se te dinamike tiče volivne, ne, smo v mojem to že mimo tega obdobja, tako da se je nabralo ogromno, ne, odprtih problemov in sedaj seveda za te resne strukturne reforme, mislim, da niti ni časa, niti ni po mojem podpore v koaliciji.
Pa tudi zagona in neke, ker, ne, ja, želje, ker itak
ker
se
vsi računajo, ne, ker že vsi računajo pač na volivno, na naslednji volivni cikl, ko bi pač te težke reforme, ne, ki so jih do zdaj odlašale, ne sem ta vlada tudi prejšnje, ne, v bistvu nekako začele kazati rezultate oziroma na začetku sam stroške. Ne, in bojim se, no, da razen te pokojninske reforme ne bomo dobili nič kaj dosti drugih sprememb.
Koliko teže se tudi zaradi teh stvari pogajajo sindikati, ne, sindikati sploh zdravniški, sploh pri levih vladah ponavadi izide bolj kot zmagovalec, kot poraženec, ne? Vedno nekaj dobijo, tudi če niso oni popolnoma zadovoljni, dobijo kar nekaj. Se sploh lahko v takih okoliščinah kompetentno pogajaš in si nekdo na drugi strani, ker te pač močno sindikat sploh jemlje resno?
Ja, se mi zdi, da tu se je malo situacija obrnila v smislu, da tudi z medijsko podporo je javno mnenje sedaj nekoliko, predvsej bolj negativno, no, glede zahtev zdravnikov, sploh glede na pač znano dejstvo, da so njihove plače od vsega javnega sektorja najbolj narasle, plus, ko dodamo še te dodatke, ne, do katerih so bili upravičeni eni bolj, drugi manj. Ne,
v času korone.
Ja, v času korone, do čakalnih dob, ne, in vseh teh afer v zdravstvu, se mi zdi, da tudi njihovo pogajalsko skladišče, no, se je v tem primeru poslabšalo in je prav, da je pogajanja s njihovim sektorem vlada uvrstila znotraj centraliziranih pogajanja.
Je pa res, da bi se je podrl cel vse domin, če pač se to ne bi zgodilo. Ravno danes sem prebrala podatek, da je od leta 2019 do 2023 se bolnišnično zdravljen, če gledamo v denarju, podražilo so 37%, krati so pa naredili za 0,4% manj storitev. Ne? In vse na račun zdravniških plač, celotni javni sektor lani, če se ne motam, 10,2% višja plačna masa. Ob zdajšnjih zahtevah, ne, ne vem, kakšne rasti bi sploh imeli. Da gremo še na ta popad, da je, ne, mogoče je to že kar malo mila beseda, med SD-jem in Gibanjem Svoboda. Že prej niso bili lih non-stop čisto skleni, pa na istem bregu, kar se je manj špekuliral tudi recimo, ko je šel premijer v bolnico, pa je Luko Mesca postavil za svojega namestnika, pa ne recimo Tanja Fajon. Zdaj pa s tem, da se je on postavil na stran SD-jeve ministrice, da on ni spoštoval njihovega poziva, da je njih pozval, da naj še za druge svoje člane predložijo neka dokazila ali pa pojasnila, kaj so počeli, vse to še malo zaostruje. Kam to lahko pripelje, verjetno Golob ne želi tvegati razpada koalicije.
Mislim, to, kar smo oba pravzaprav že prej govorila, ne, ta latentna napetost je ves čas, zato ker ti dve stranki približno enaki ali pa podobno volivno telo nagovarjata oziroma se borita za primat na tej levi sredini. Ne. Od razpada LDS-a v bistvu se dogaja ta boj za to, ne, kdo bo glavni na tem političnem polju. In SD sebe vidi kot pač zgodovinsko tisto stranko, ki bi pač to morala biti, pa ni. Ne. Tako da tukaj je že ugrajen, bi rekla, konflikt. In seveda novinci tudi. Novinci so prišli na teren, ki ga obvladujejo stranke, ki so tam že dolgo. Ne. Tako da tudi z te strani, ne, seveda so konflikti razumljivi. Zdaj, če gre SD iz koalicije, kar jaz mislim, da ni v njenem interesu, to moram reči, potem seveda vlada avtomatično ne pade, ne, ker ta vlada je nekoliko drugačna od prejšnjih, zato zaradi tega res rekordnega števila poslancev je načeta, eno poslanko so zgubili in tako naprej. Definitivno ni tako trdna, kot je bila na začetku.
Če lahko ena dobijo, če gre ministrica, ki je bila izvoljena v parlamentu, v bistvu nazaj.
Ja, sem ne vem, če je bila izvoljena za poslanko. Ti veš. Mislim, da celo ne. Ne.
Mislim, da ne.
Ker je treba tudi vedeti že na začetku, da ne vemo, oziroma vemo, da ni bila prva izbira socialnih demokratov Dominika Švarc-Pipana, ampak je bila bolj želja premijeja, ne? Tako da tudi na tej ravni.
Že tlej je bilo malo, ja.
Ugrejen, ne?
Jo, je pa manda pripeljo, sem ravno zdaj brala Nemc, ne? Kar pomeni, da zdaj, ko se je zauzel za to, da ne, se nekako cel vrh poslovi, je spet nekako se podal na njo stran. Kaj pa nasplošno ta odziv javnosti? Na začetku se je zdel, ko ona ni želela odstopati, da ji je javnost to nekoliko zamerila. Zatem konstantnim javnim nastopanjem, z odgovarjanjem na vsa vprašanja, pa v Tarči, pa pri Slaku, pa na N1 v podcastu, se mi zdi, da je nekak javnost prepričala, da mogoče je bila naivna, da pa saj kradla nija. Ne? Se je v tem času javnost postavila na njeno stran in je torej s tem ustrajanjem saj nekaj, ne, čeprav po drugi strani zdaj govorijo o nekem varovanju, pa grožnjah, pa ne vem kaj, vendarle dobila, da mogoče bo išla iz te zgodbe bolj čista, kakor bi, če bi takoj takrat, ko je stvar prišla ven, rekla, ja, posipam se s pepelom in grem.
Mislim, da, jaz sem pretekli vikend v odsotnosti kakšne uporabne javnomnenjske raziskave potipal malo, kakor znam, sentiment, pa malo se stavil skupaj iz mojih izkušenj dolgoletnih in mislim, da gre točno v to smer. Ne, ne smemo pozabiti, da žrtev je med slovenskimi volivci vedno visoko cenjena in Dominika Švarc-Pipan je v trenutku, ko je predsedstvo SD tako resno in zelo, zelo zgroženo zahtevala njen odstop, po mojem prepoznala v nej potencialno saj žrtev. Ker do tistega trenutka je bilo pač ne, češ neka ministrica nekaj narobe naredila, mislim, ne narobe naredila, pač objektivno odgovorna, ne, dejstvo je, ne, podpisala pa, se je,
ne, se je
podpisala
ne,
se je,
ne,
vse to sem zanč nekaj rekel, ne, vse ministri niso za to dostan, da podpisujo, stvari sem so, ampak če sam podpis,
če potem, gre za tak denar, verjetno se še kaj vpraša.
Potem je lahko še kdo drug, ne, tam na tistem mestu, ne.
Se v tem spod broma ni, ne.
Ja, ne. Tako da z tega vidika, tudi če se bomo to mogoče vrnali, ne, mislim, da tudi za njen odstop je bil čas prej. Ne. Zdaj absolutno ne, ker v trenutku, ko je njena stranka njo tako izvrgla ven iz tega kolesja in tako jasno dala vedeti, da ne stoji za njo, po eni strani v očeh javnosti po mojem mnenju postala žrtev in so se v brvi prizdignile. Ne. Kaj se pa dogaja? Tudi predsednica Fajonova ni zgledala preveč samozavestna v teh izjavah. Jaz sem tam prepoznal več negotovosti po strhu, to je bila ena taka all-in, po kraško rečena poteza, ne, s katero so zelo veliko tvegali in so jo v bistvu izgubili, zato ker v tem trenutku se pa, kot je Pretanja rekla, ne, se pa v bistvu ne more več nazaj potegniti. Zdaj so, s tem so šli tako daleč, da zdaj lahko pa sam še ustraja na tem in če se ne uresniči njena razrešitev, kaj potem sledi, jasno, mora iti
vložili koalicija. So kviskota, ne, torej poziv in zdaj nimajo več kaj. Ne?
Tako, ne, in zdaj naslednji korak bi bil seveda izstop iz koalicije, ne, in če se ta ne zgodi, ne, potem se spet obrvi vi prizdignejo.
Tem je bilo neko napihovanje in grozenje, potem pa nič iz tega.
Jaz pa popolnoma razumem ministrico, da v tej fazi ni odstopila. Nisem razumel, zakaj ni prej, zato ne poznam vseh okoliščin, vem, da so bile še neke osebne okoliščine delo in tako naprej, ampak to načeloma ne bi smelo vplivati na
profesionalnost. No, ti so bi mogli biti kontra, ne?
To je drugače.
Ko se ti nabere toliko stvari, hitreje greš, kakor da prinašajo.
Ko si pa enkrat postavljen tak položaj, kakor so jo v lastni stranki postavili, pa je bila to edina njena možnost, da ostane. Ona je prišla v položaj, ko nima več kaj izgubiti. Ve, da bo mogla slej, ko bi odstopila, to je jasna stvar, ampak če bi pa zdaj odstopila, potem pa bi izgubila še tisto malo vpliva na to, kaj lahko, kako lahko opere svoje ime, če je bila res v tem primeru, kot ste rekli, naivna in poštena. In jaz mislim, da je to trenutno percepcija, ki prevladuje, tako kot je prej rekel gospod Tane, tako kot je v primeru zdravniške stavke, z vsakim dnem javnost vedno bolj nenaklonjena, pa ne bi rekel zdravnikom, ampak bi rekel sindikatu Fides, ker mislim, da tle tudi obstaja ena ločnica.
Definitivno.
Da se tudi tu dogaja podobno. Ne? In zdaj, ko se dogaja več takih stvari hkrati, pa ko imamo na tretji strani, da tako rečem, še opravka s predsednikom vlade, ki je sicer iz nove stranke, ni pa povsem nov politiki,
v bistvu nek...
ki ima za sabo novo stranko, ki pa tudi ni povsem tako zelo nova. Se tam so pa vendarle notr še bivša premijerka Bratušek, pa bivši premijer Šarec, ki so novinci, ampak vendarle so pa tudi na sceni že 60 leta. Ne? Ni tako neizkušena, ni do te mere amaterska in naivna, kot je bila recimo Tererjeva. Ne bomo kar imenovali.
Da ne bomo tudi mi vedno tricit.
Ta prvi poskus, ko je bil tak Ivan etičen, da bomo mi nekaj spremenili. Pa to, kar vedno podarjam. Ne? Gospod Golob prihaja iz menedžerskih vod, način razmišljanja odločenja tam drugačen. To se tudi pri njemu vidi. Tako da jaz tudi ne bi se strinjal, da vlada zdaj ne deluje. Jaz mislim, da je to stvar, s katero se ukvarja sam premier, ampak tudi on ima dosti svetovalcev in sodelavcev okrog sebe. Jaz mislim, da ostali ministri normalno delajo stvari naprej, ker to pa tudi dobro vedo. Če ta vlada ne bo nekaj nečesa pokazala, se bo tudi ne zgodil nov obraz. Tako da samo neka neutralizacija, da se tako izrazim, je, da ne bo dovolj, da ta stranka ohrani primat na prizorišču.
Rekla ste, ves čas je potekal nek ta boj med gibanjem in med SD-jem, pa vendarle, levi volilci so precej specifični. Če so razočarani, enostavno ne grejo voliti, a ne? Ker običajno... Bo,
sicer bolj vlado krmerijo.
Ja, ampak običajno...
Kaj so to lebdeči volivci?
Ja, grejo voliti proti nekomu, niso pa prav zelo zvesti. Medtem, ko sploh od SDS-a, to so zvesti volivci. Ti skoraj da njemu ne moreš pripisati afere, ki bi njih tako razočarala, da bi rekli, zdaj pa je preveč. Kar je recimo Trump dober primer, kako z vsako novo obtožbo, sodbo, primerom na sodišče, v bistvu to vleče te njegove zveste volilce k njemu. Ampak torej, če levica se začne in pobije med sabo, enostavno nekih, nobenih ne bo več volil. Ta del volilnega pola enostavno na naslednje volitve ne bo šel. Kar pomeni, da bo desni pol zmagal toliko bolj, ker bo pač manjše število volilcev, manjša udeležba, kar pomeni, da bo njihov delež na koncu toliko večji.
Mislim, kot rečeno, Andraž, oni bolj merijo preference volivcev in zvestobo volivcev. Jaz mislim, da SD ima relativno, ker je pač stara stranka, SD ima neko relativno zvesto bazo, ki pa ni velika, ne? To je res. Zdaj, jaz mislim tudi, in mislim, da tudi desni pol na to računa, da bo ob vse splošnem razočaranju prišlo do abstinence in ta abstinenca bi zagotovo pomenila desno vlado, naslednjo desno sredinsko, pač kakršnokoli že bo, ne, tudi ne vemo, kateri akterji bodo vse sodelovali na teh volitvah, ampak ja, pomeni političen premik, ampak bitka še ni končana, sem to bi povedala. Mislim, da smo zdaj nekje res, kako kokice, ne, rečejo, vzamemo in gledamo, ker zdaj se dogaja in dejansko tudi za nas, ki pa reš, jaz že zelo dolgo spremljam politiko, so stvari, ki se še nikoli do zdaj niso dogajale in ne moramo ta hip reči, zgodba je končana. Jaz mislim tudi tako, ne, vse verjetno vsi tako razmišljamo, ne, da za kakšne zelo velike reforme je zmanjkalo pač časa. Zdaj, z reformami je tako, ne, mislim, mi, ki spremljamo dolgo politiko, ne, mislim, iti na tiskovno konferenco in razlagati, kakšne reforme, to je zelo, zelo tvegano. Je bilo v začetku jasno, da mislim, prav celega sistema niti v enem še v dveh mandatih ne boš spremenil kar tako, ne? Glede na to, da tretje leto se že končajo te stvari. Nekaj pa bo morala ta vlada narediti. Ne? Zdaj, zelo dela na tem dogovoru, plačnem dogovoru, ki bi je res bi bil nujen. Zdaj, jaz dvomem pa, ne, ker se spomnim prejšnjih pogajanj, ki je še veren delal, kako težka so ta pogajanja, ta stebrna pogajanja. Ne. Ker to je masa ljudi, to je masa javnih uslužbencev, ki vsakega daš v določen predalček. Ne. In to traja leta. Ne. Zdaj, vlada računa, da bo to naredila do jeseni. Ja.
Do videli,
ne samo to, ne. Vsi ti ljudje se pol nekega dne pojavijo na volitvah. Ne.
Na volitvah primerjajo se med sabo izjemno težak projekt. Ne. Pokojninska reforma je nujna tudi zaradi denarja. Ne. Pač neke stvari se bojo dogajale. Mislim, da vlada zelo veliko pozornost namerava po poplavni sanaciji namen, ne, kar je pa tudi zelo tvegano, zato ker tam se bo ljudje morali izseliti svojih domov. Ne. In je vprašanje, ali bo pač aplavz javnosti, ko se bo ta projekt končal.
Tudi tam je zelo pro et kontra. Eni tudi, se želijo, je tudi, pa kar velik delež ljudi, ki so na seznamih, pa se ne želijo.
Tako,
ne?
Tako da, hočem reči, v ozadju tega političnega hrupa se dogaja, ne, in je treba pred z enim očesom ves čas gledati tudi to, ker na koncu konca bo pa, v afere se pozabijo, ne, to pa bo pomembno, kaj je vlada naredila. Ne.
Gospod Zorko je rekel, premier prihaja iz gospodarstva, iz podjetništva, ampak nekako se zdi, da je vse ta podjetniški duh pozabil v sekundi, ko je stopil v novo vlogo. Ne? Kako on danes dojema davke, koga je treba obdavčiti, na kakšen način, kakšno davčno reformo narediti, je precej drugače od tega, kar je on trdil nekoč ali pa kaj je danes dobra plača, je popolnoma drugačen kriterij kot to, kar je njemu na GEN-I-ju pomenila dobra plača. Ne? V končni fazi smo imeli afero z njegovo firmo za sončnimi elektrarnami, kar pomeni, da zna zelo dobro se, ne, prilagoditi priložnostim in trgu, tudi na nek način, ne moramo jih reči, insiderske informacije, ampak informacije, ki jih nima pa ravno vsaka, ne, izkoristiti v svojo korist. Zdaj, kot državni, kot premier, igra zelo neko socialno vlogo enakosti, ne, vse za vse, malo kontradiktorno na zgodbe, ki smo jih poslušali še dve leti nazaj.
Ja, v to logo so ga okoliščine prisilile, ne, pač glede na to, v kakšni koaliciji je in kakšna je koalicijska pogodba, ki jo vse stranke zelo močno ne ščitijo, skušajo uveljaviti, potem pač za neke blazno liberalne ali pa tržne rešitve, po mojem, niti nič od začetka bilo prostora. Ne. Se je pač mogel na hitro naučiti, prilagoditi, to smo videli, ne, da je imel na začetku težave, ne, kako preklopiti iz te vloge menedžerja, ko je pač samo torej izvajalec oziroma pač je on bil tisti, ki je ukaze podeljeval, ne, zdaj je pač moral ves čas iskati kompromise tako znotraj koalicije, kot tudi z drugimi deležniki, socialnimi partnerji in tako naprej. Tako da jaz mislim, da jaz imam občutek, no, da je sam pri sebi pač si nalil čistega vina in videl, da pač znotraj te koalicije niso možne večje spremembe v smeri nekih razvojnih reform, ki jih Slovenija po mojem mnenju potrebuje, ne, ki morajo biti liberalne, ki morajo odpirati prostor, liberalizirati, zmanjševati administracijo, zmanjševati ekscesne izdatke države, se pripraviti na zeleni prehod staranje prebivalstva, ampak je videl, ne, da je pač nekako torej po liniji najmanjšega odpora se odločil privesti do konca ta mandat. Jaz mislim, da je kaj njegov.
Že v času, recimo korona ni bila v njegovem času, pa vendarle potem smo zaradi ruskega napada na Ukrajino kar nekaj denarja dali za blaženje posledic zaradi dragih energentov. Lani seveda katastrofalne poplave, torej spet popolnoma nepričakovani izdatki iz slovenskega proračuna. Obakrat smo dodatno povečali primanjkljaj, se dodatno zadolžili, povečali tudi državni dolg. Zdaj pa, verjetno, če bi se štelo vse zahteve, bistveno več kot pol milijarde dodatne plačne mase. koliko sploh je manevrskega prostora v tem trenutku v proračunu, do kam lahko grejo, koliko lahko dajo, 100 milijonov recimo, pa zdaj se vi med sabo zmenite, ali koliko, do kam lahko mislim, gremo, ker vsako leto so izdatki, ki niso predvideni, medtem ko više plače bodo ostale, to ni enkratni strošek, ne? Ni to samo za letos, ampak bo to, oziroma oni tako, če jo predstavljati v leto 2025, ampak to bo ostalo in čez 3 leta bo nova zahteva, pa mogoče že čez 2. Koliko je sploh prostora?
Ja, mislim, da zelo malo. No. Prvič, v naslednjih letih bomo tudi v Evropski uniji prišli na nova fiskalna pravila, ki bodo bolj upoštevala strukturni izhodiščni položaj države, ki je trenutno zelo slab, med najslabšimi v Evropski uniji. Imamo 3,5-odstotni BDP strukturnega primanjkljaja, kar pomeni, da bomo v naslednjih letih morali bolj intenzivno zapirati ta deficit. Po drugi strani smo pa v preteklih letih realizirali zelo visoke javnofinančne primanjkljaje, ki pa niso samo posledica teh enkratnih izdatkov, ampak tudi neočiščeno teh interventnih ukrepov, so se recimo leta 2023 glede na 2022 povečali izdatki za 650 milijonov evrov. Ne? In tudi fiskalni svet je ocenil
vse te ukrepe tudi danes novo upozarjen,
za naprej, ja, do 2025, ne, ko so te interventni, oziroma te očiščeni interventnih ukrepov, te ad hoc dolgoročna povečanja javnofinančnih izdatkov, recimo nanesejo na kar 3% BDP večjih izdatkov v naslednjih 2-3 letih. In glede na dejstvo, da so se izdatki povečali po 14% stopni in tudi očiščeni po 11% stopni, da se je masa plač povečala lani za skoraj 11%.
Več kot 10, ja.
Kaj dost večje prostora ni, jaz mislim, ja.
Večkrat smo že omenjali zdravstvo in zdravnike, pa njihove zahteve, pa odziv javnosti na to. Zdaj se je pa ta spopad političen nehote ali pa hote tudi v zdravstvo nekako prikradu, in sicer za očitki Erika Brecela, ki je predsednik strateškega sveta za zdravstvo in tako rekoč Golobov človek, in njegovi očitki na račun SD-ja in SD-jevih kadrov v Onkološkem inštitutu. Sicer do zdaj z nekimi resnimi imeni ni postregel, kar je mogoče malo nenavadno, tudi ni nikoli rekel, da je to kamorkoli prijavil, kar bi se meni zdelo, da če dejansko odkriješ nepravilnosti, je to seveda tvoja prva naloga. Tako da se je celo Jelka Godec oglasila in rekla, da to je pa zdaj že preveč, ali naj pove, kdo je to, ali naj bo pa tiho, kar ne, je še ena redka stvar v slovenskem političnem prostoru. Je to slučajno, da to vse upada, ne? Še en udarce zdaj, ali je to naštimano, ali kako je on li zdaj tele očitke na Onkološkem inštitutu? Najdem.
Ne, treba pač reči, da on ne govori drugač prvič. Ne? On neprestano na to opozarja.
Ja, ja,
on
opozarja, zdaj še dodatno to tudi
ja, zdaj dal kontekst, ki je ravno SD v spredju, je še on mogoče, je bolj očitno, da on...
Plenilska stranka, govori,
plenilska stranka. Ne? Ampak jaz mislim, da on kar je govoril imenih sam, morda bi moral tudi mi novinarje nojiti pogledati, ker on je govoril o tistih, ki vodijo onkološki, ne, tam pa so res člani SD-ja. Ne? Oziroma, SD jih je predlagal. Ne? On ni z njihovimi imeni, mogoče zaradi kakve tožbe, ampak vemo pa, kdo tam
ker
je.
Ker je rekel,
ne?
Da so isti akteri kot akteri v aferi Sodna palača, kar pomeni, da to ni direktor in on šef varnosti, ali kaj ne bi bil problematičen, ampak so to v bistvu strankarski kadri.
Uh-huh. Ki pa o strankarskih kadrih, ki odločne svete, zavodov in tako naprej, se pa dogovarja generalni sekretari strank. Ne? Tukaj je ta linija, ne? Na katero on opozarja. Tudi moramo reči, moramo biti pošteni, ne prvič, ne? On redno opozarja. Ne? Tudi že v zelo davnih časih na razne investicije.
No. Ampak primer, da je to mogoče bolj opazno ravno v celem tem kontekstu.
Kot politično dejanje lahko, ne? Glede na to, da vodi strateški svet. Ne? Ampak kot rečeno, poznavajoč doktorja Brecla, mu pač je pa treba priznati, ne, da vedno znova opozarja, da
pri večjem kritik, ne?
Tako. Mislim, da sem videla neke posnetke ali slike, ne, recimo so zgradili v Onkološkem inštitutu, kjer vemo, so težko bolni ljudje, dvigalo. dvigalo, ne vem, javno naročilo, stane tolk in tolk, gre tolk in tolk denarja, odobri ta, odobri nadzorni svet. Dvigala so preozka. Skratka, noter ne grejo.
Ja, ali voziček, ali posla, ali kar
poste, kamer vozijo pacijente. Na take stvari on opozarja. Tako da, mogoče ga novinari bolj v tem kontekstu vidimo, ja, si, zagotovo pa politično je to še bila kaplja zraven vsem tem težavam, ki so zdaj doletele socialne demokrate s to celo zgodbo.
Medtem, ko se premier Golob v ta del ni vpletil, samo mirno je njega pustil, da obračunava z njegovim delim nasprotnikom, medtem, ko opozicija v tem trenutku nima nobenega dela. Lepo tam sedi in točno to je kokice in se smeji.
Mislim, da ne.
In ne, delajo, okay, ne. Ker sicer Janša je ravno včeraj x-nil, kako se to se reče, da bi bilo treba vložiti interpelacijo za celo vlado, ne samo za te dve ministrici, ki sta že interpelirani, ampak so se mal, ne vem, ali pa je tok šuma na levi strani, da tega na desni niti mogoče ne slišimo, pa je bolj beli šum.
Mislim, jaz sem ves čas od začetka te afere pozoren na odzivanje z ene in druge strani. Sem že prej upozoril na to z tem izrazom, ni moj, da si ga nam pripisal slučajno, premogovniška koalicija, dokoli si izmislil, hvala, zelo lepo. Najvišno to, kar ste zdaj omenila, ne, odziv na izjave dr. Brecla, ne, z katerih strani je prišel odziv in je bil praktično enak, ne, poslanka Godec, zdaj pa dovolj, zdaj pa že končno nekaj povejte, pa Fajonova tožil vas bomo. Spet sta bila SDPS, da jaz na istem bregu, kjer se bosta znašla, očitno tudi, če bo prišlo do interpelacije. In ta poteza Janševa včeraj, da je pa začel govoriti, seveda, da bo začel govoriti o operativni sposobnosti vlade in klico k interpelaciji cele vlade. Jaz mislim, da pa tudi SDS bata do neke mere presenečena, ko je vložila interpelacijo, še ni bilo jasno, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, da niso računali na tak razvoj dogodkov. Jaz verjam, da so oni računali na to,
Da bo stranka branila ministrstvo.
Med sabo, ne, da bo SD to uredila. Da bo uredila, ne, da bodo uredili med sabo. Mislim, ne pozabiti, ne se tako, kaj Tanja prerekla, to sta dve stranki, ki sta na prizorišču že 30 let, pa mislim, ne, kaj bi se zdaj tle skrivali, ne, se iz iste šole pa iste knjige, so pravi.
Dobro,
tle imamo nekaj čim desno pa levo krilo na bivše stranke.
Da nastaja neka tiha koalicija med gibanjem in med SDS-om. To je bila sicer pred časom, pa nas je to tik pred novim letom ponovil, da obstaja tiha koalicija med SDS-om in gibanjem, ravno zato, ker ima Janša raje šibkega Goloba kot neko novo močno imene levici, ki spet vleče volilce in mu spet, ne, vzame 40 plus sedeža v parlamentu.
Ne vem, jaz malo dvomo to. Mislim, gospod Tonin je imel že večkrat kakšne izjave po par dni po tistem, ko se je nekaj zgodilo, pa se je zdelo časih malo nerealistične. Tudi osebno.
Ne mora opozarjati na se zdaj.
Ja, mislim, me je to pa spominja na nek Toninov straha, ne, ta večni strah, da bodo oni izločeni iz neke te igre. Jaz mislim, da je to napačna strategija. Jaz mislim, da se SDS v tem trenutku mogoče celo boji te lastne interpelacije, ker tam bo pa veliki odr, ker bo pa ministrica lahko povedala marsikaj in to pod kamerami in lučmi, ker bo cela država to gledala. Tako da jaz mislim, da je bila ta poteza bolj v tem kontekstu nekega strahu, kaj pa če do tega res pride. To, kar je pa Tonin izjavil, pa jaz ne vem, jaz mislim, da gleda to, sliši se, da ne bi kandidiral za evropskega poslanca, mislim, da to še kar zagotovo pomeni, da gleda to, da na seji bi en sedež moral biti zagotovljen.
Da gre.
No, haja in da prihaja za njim najverjetneje gospod Vrtovec in jaz mislim, da bo tle malo več pragmatičnosti pa malo manj teh strahov pred SDS-om, pa kaj pa vemo. Za nekoga je že rekel tudi, mislim, nekdo je tudi že za Goloba rekel, da ga spominja malo vedno bolj na Drnovška, kar se tiče pragmatičnosti. Aha.
Ker slejko prej, malo večkrat.
Mislim, slejko prej, ne, če, jaz mislim, da tle v Sloveniji ne gre za polarizacijo levi, desni, tega v resnici pri nas nijamo, mi imamo, to da govorim pa iz empiričnih podatkov, ne, mi imamo v bistvu en del populacije, ki je vrednotno to, čemu bi rekli desnica, se pravi presega na tradicijo, konzervativne vrednote, ni naklonjeno migracijam, ni naklonjeno preveč isto spolnim pravicam, takim stvarem, ne, in se tem stojijo. Potem imamo ta levi del, ki je ideološko lev, v smislu zagovarjanja vseh teh vrednot, sem usivite, da sem hotel reči, kakšno lapso bi bilo
to,
vrednot,
svobodne
družbe, socialnih pravic in tako naprej. Potem je pa tle ena, ne bom zdaj rekel amorfna gmota, ne, ampak je pa ena skupina ljudi, ki pa je polnoma neideološka, ki pa deli določene vrednote z desnice in določene z levice. In ta ta skupina predstavlja relativno večino.
In
ta skupina odloča volitve, sicer ne vsi, ampak tu prihajajo tisti, ki gredo potem na volitve kot taktični volivci ali pa ostanejo doma, na en ali drug način odločajo volitve. Na te se vedno pozabljane. In to, kar gledamo danes, to ni zdaj, tle nismo pat levo, desno. Tle imamo mi na eni strani spopad, bi skoraj rekel, med ne, ostanki starega režima na tak ali drugačen način, pa novimi mlajšimi generacijami, ki ima mogoče po 30 letih malo dovolj tega, da nam na nek način komunisti še vedno vladajo. Taki ali drugačni bliki.
To je pri Novi Sloveniji, se tukaj strinjam. Ne? Jaz mislim, da Nova Slovenija ima dovolj tega, biti v senci, to so mladi ljudje, ne, ki večkrat to tudi javno povejo. Mislijo, da je prišel njihov čas, da se mora nekdo umakniti. Mislim, nekateri umakniti, ki prihajajo tudi iz prejšnjih časov in te njihove izjave so tudi v tem kontekstu.
Tudi rekli so, ne, da vlado, ki jo bo vodil Janša, ne grejo. Da,
ja, to vlado, je resna.
Ki, ker bo SDS, vendar ne on kot...
Sicer nič da, tega čas ne verjame.
Znameniti odstop NSI iz vlade Janše pol leta po koncu vlade. Ja, se spomnimo tega.
Glede na to, da smo zdaj govorili o različnih volilcevcih in to, nihče od njih, ne glede na to, da so na levi, desni, srednji ali kakršen koli pol, si nikoli seveda ne želi višjih davkov. Ne? Verjetno so Švicar edini, ki so na nekem referendumu celo izglasovali neke višje davke, pri nas je to pač nemogoče. Si lahko vlada dovoli, da se nekako... bomo še videli, kako spogaja sindikati, nekaj malega bodo mogli, da če ne drugega bodo mogli uresničiti ustavno odločbo in da saj sodnikom in tožilcem več, tako bo v nekem momentu moralo biti, čeprav je ravno Klakočar Zupančič rekla, da ne dajo zato, ker ni denarja. Lahko to vse speljo brez, da nekak dvignejo davke ali pa saj trošarine, da smo pri tobačnih izdelkih, smo na alkoholu, vmes so bile celo ideje na sladke pijače, ker ti tudi večkrat smo že za tem omizem govorili, ti lahko optimiziraš pobiranje davkov, ampak samo optimiziraš. Brez, da bi povečal maso, ki bo prišla k tebi, ti veliko ne moreš narediti. Ne? Ja. Ti lahko to dovolijo.
In ta masa je res velika, ne? 10,6 oziroma ja, skoraj 11% bruto domačega proizvoda predstavlja plače javnega sektorja, tako da to so ogromni zneski in to pomeni, da če ni zviševanja davkov ali prispevkov, ne, se pač to mora financirati z zmanjševanjem drugih izdatkov, kot so recimo razni transferi ali pa investicije.
Pokojnine, ne, ker so se ravno dvignile.
Ja, investicije, ampak kot smo videli, ne, vse to se je zdaj povečevalo in pokojnine, ne, tudi za letošnje leto se napoveduje spet dvig in tudi do sedaj dogovorjene obljube različnim sindikatom, recimo visokošolskemu, so, torej grejo v smer zviševanja plač, dočim se treba pač zavedati, da realno gledano plače od začetka, od izpred COVID pandemije so se realno povečale tudi v javnem sektorju, sicer seveda manj kot v zasebnem sektorju, da pa gledano skozi nekoliko daljšo perspektivo, recimo 10 let, so se pa plače v privatnem sektorju, poprečne plače, nominalno in realno dvignile pač bolj za več kot v javnem sektorju, tako da...
Ma pa javni sektor vedno ja, zaposlenih, recimo.
Vse to sem hotel ravno povedati, ne, recimo v enem, zaposlenih. Od leta 2000... v 2 letih mislim, da se je povečalo število zaposlenih za 10 tisoč, zdaj že 193 tisoč. Ne? In to tudi primerjalno gledano, glede na ostale države, pač zaposlujemo ogromno število ljudi in masa plače pa se zmnožek števila krat povprečne plače, tako da tu bo potrebno delati na eni strani krotiti pač rast plač, vendar pač potrebno bo vse zaposleno v javnem sektorju pošteno plačati, vendar od njih zahtevati, od nas zahtevati, se sem tudi del javnega sektora, pač večjo produktivnost. Ne? Če govorimo o zdravnikih...
Nihče ne govori o večje produktivnosti, ne? Sploh pri zdravnikih,
recimo pri zdravnikih,
rekla, manj obravnav, bistveno več denarja, daljše čakalne vrste tudi tako pri sodnikih, nilih, da sodni zaostanki kopnijo iz dneva v dano. Ne? Pri upravnih enotah je to delno razumljivo, ker enostavno jih res manjka toliko, medtem ko je pripad zadev vsak dan in vsako leto večje, ne? Ampak nihče ne govori o tem, kako delati morda isto za več denarja, pa narediti bistveno več.
Bolj učinkovito, ja. Recimo, se so bile narejene tudi v medijih, so številke, primerjava opravljenih, recimo pregledov, posegov v javnih zdravstvenih ustanovah in privatnih, ne, in tu je faktor.
No, ravno ta podatek, ki sem ga prej povedala, da bolnišnično, ne, v javnih ustanovah je padlo, ne,
ja,
medtem ko v zasebnih je v tem času zraslo, ja, ne, kar pomeni, da je neka večja produktivnost in učinkovitost, ki morda ja, bi bilo dobro prinesel javni sektor, pa nam za zdaj še res ni ratalo. Da ne bomo samo kritizirali pa črnogledi, ampak da gremo korak naprej, kako izid iz tele trenutne tragikomedije, ali kaj bi rekel, monodrame, oziroma... Ne.
Ta zgodba o produktivnosti, ne, to je ono kura in jajce. Ne. Potem pride zmeri do tega, da ne more predsednik vlade urejati oddelek na, ne, se pravi, rabijo dobre predstojnike in dobre vodje in potem pridemo spet do tega, a so dovolj plačani, a so tam bolj plačani, ne? In potem pridemo tudi do političnega kadrovanja in do tega, kako se vmešava stranka v podsisteme in smo zelo blizu tej aferi, ne, ki v bistvu je tudi o tem govori. Ne?
Kjer se je dejansko začel govor, da so prek Jankoviča, ki je menda v enem dnevu, kar je tam menda nenavadno, ker ponovadi to traja 3 tedne, da ne mislim, dali vsa dovoljenja in se
umrekli predkupno pravico,
predkupni pravici. Zdaj se je omenjali, da naj bi prek Jankoviča iskali ministrici službo na UEFI, tako da župan se hitro znajde v kakšni zgodbi. Zdaj ne vem, ali je vedno res on akter ali ga pač tja malo tudi potunkajo, ampak vedaj, kako iz vsega tega, torej iz spora znotraj SD-ja, znotraj vlade, znotraj celotnega političnega prostora, torej zdaj tudi zaradi stavke nekako se malo spet ta dvojnost pokazala javni zasebni sektor, a ne, tudi zasebni sektor je zdaj malo sploh tisti, ki ne dobijo bolniški in podobno, ali pa ki imajo zaposlene, pa so zaposleni dlje na bolniški, zato je, ker pač ne pride do pregleda ali pa do bolniške ali pa česarkoli. Se to začel sindikati med sabo, tudi nekakor niso uskladjeni. Kako sploh iz tega izid na nek za državljana normalen in zdrav način, tako da se mu to ne bo poznalo v denarnici dodatno. Ne samo, da mu grejo živci, ampak da tudi ta del.
Ja, tole okrog denarnice bo bolj težko odgovorila, okolj sindikatov. Se jaz strinjam z Andražem, da javno mnenje se ne gre uprit recimo zdravniški stavki, niti ne sodnikom, ki pa so modro se odzvali in so rekli, ne bomo protestirali, ne, svojim stavkajo, na škodo državljano, ne, kar je absolutno po moje bila pametna poteza. Ne. Tako da ta hip vlada, torej moja teza je bila, ko se je res zaostrovalo zdravniki močno, da pač bo vlada vseeno imela podporo javnosti ravno zaradi tega, ne, kar si nisem tudi ti govoril, ne, se pravi javne podobe teh afer, kako težko pride ljudje do zdravnika in tako naprej. In potem pa še to ne dobijo zdravniških listov, pregledi odpadajo, ne, da bo javno mnenje na strani vlade do trenutka, ko se bo nekomu nekaj zgodilo. Nekaj hudega zgodilo, kar se lahko v zdravniški stavki. In tist hip pa lahko pride do preobrata, češ, ta vlada je nesposobna, zakaj niso to rešili pravočasno.
Ampak kdo
pa
takrat kriv v očeh javnosti? Vlada ali zdravnik?
Kot rečeno, zdaj zdravniki, v primeru, če bi se zgodil nekaj hudega, pa definitivno vlada. Ne? Odvisno, koliko časa bi trajalo. Ampak po zadnjih informacijah, ki prihajajo z teh pogajanj, mislim, da so zdravniki ravno zaradi tega vala nezadovoljstva med ljudmi. Ne?
Se je malo maknili.
Ja. Jaz mislim, da zdaj pa so vsaj en korak, no, bliže temu, da nek kompromis ali zamrznitev stavka ali nekaj, kar bo v bistvu nam se za v bistvu za paciente gre. Ne, smo čisto pozabljeni v tej zgodbi, teh pogajanj, da lahko do neke vsaj zasilne rešitve pride. Ne. Zdaj, to ne pomeni, vlada ima dogovor z drugimi sindikati do konca, se pravi do jeseni, ne bo stavk. Ne. Kot rečeno, če bodo do takrat dosegli dogovor, kar je pa moja izjemno težko, je potem zadeva obvladljiva. Če ne, se lahko zgodi stavkovni val spet jeseni. Ne?
Mislim, in nismo nič naredili, samo preložili.
Razmere niso ta hip, nič ne moramo reči zagotovo. Ne? Niso zadeve tako pod nadzorom, da bi lahko rekli, to leto bo pa menilo mirno vsaj na tem področju. Niso. Ne? Kar se tiče politične krize, je pa tako, ne? Odvisno je, ne, kako, mislim, več nivojev je, ne, najprej bo morala socialna demokracija, tam se lahko res zgodijo kar hudi precesi, ne, od generalnega sekretarja, ki je tiski operativski vodi, vlado in ima lokalne odbore pod svojim nazorom, mislim, da bo težko ostati na tem položaju. Do tega, da je že začel se v bistvu tudi odgovornost vodstva postavljati na mizo. Ne? Tam je, se lahko zgodijo kar veliki pretresi. V vladni koaliciji, dokler bo vladna ta Gibanje Svoboda tako imela tako trdno večino, ne. Jaz mislim, da ta večina zagotavlja, da bo vlada, ne bo kar tako padla. No? Mislim, veliko krat se govori, joj, ne, kriza se kregajo, vse je narobe. Ne? Ta vlada ne bo tako hitro padla. Lahko pa tudi, ne? Zaradi tega, ker bodo mogli pač modro vleči naslednje poteze, ne, sta napovedani dve interpelaciji, še ena interpelacija celi vladi, skratka to vladno večino bo treba držati pod nadzorom in ker je prejšnja Janševa vlada pokazala, dokler imaš večino v parlamentu, toliko časa vlada obstane, ne glede na to, kaj se dogaja tudi na ulici. Če...
No, tudi z manjšino se je dal, ne?
Bila je pa celo manjšinska.
V dveh primerih,
tako,
ja.
Tako. Tako da, ja, tukaj smo, ne, jaz mislim, da bo zelo nemirno leto. Zelo bomo mogli gledati in predvsem zelo nepredvidljivo leto. No.
Kar je vsekakor pokazalo prvih 31 dni, ne? Da vsekakor in nič ne kaže na to, da se bo v naslednjih dneh to kakorkoli umirilo. Hvala lepa za vaš čas, za vaše mnenje, komentarje, udeležbo, seveda, tako da hvala vsem trem.
Hvala za povabilo.
To je bil še en podcast SBC Aktualno, tokrat o res napeti, vroči sceni na političnem slovenskem odru, ki nikakor ne deluje, da bo zastor padel kaj kmalu. Vabljeni k ogledu, poslušanju in pa srečno do naslednjič.
SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.